Ադյոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը այսօր մեր ծրագրում։ Ղարաբաղի շուրջ հատուկ լսումներ Եվրախորհրդարանում, Եվրոպական ընտանիքը խոստանում է լիակատար օժանդակություն տրամադրել Ղարաբաղին, խաղաղության համաձայնագիրը կյանքի կոչելու և տարածաշրջանը վերականգնելու հարցում։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հարցազրույց է տվել CNN և BBC հեռուստաընկերություններին Ղարաբաղյան խնդրի, հայ-թուրքական հարաբերությունների և տնտեսությունը վերականգնելու մասին։ Սկանդալ Փարիզում, Հայաստանի անկախության 20-ամյակին նվիրված խաչքարերի ցուցահանդեսում, ադրբեջանական կողմի ճնշման տակ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչները հանել են խաչքարերի տեղադրման և կառուցման մասին գրությունները։ Հունաստանում տնտեսական ճգնաժամը սրվում է, համայնքի ներկայացուցիչների խոսքով մեծապես տուժում են նաև տեղում ապրող հայերը։
Այդեն Հայաստան վերադառնալու մտմտուքի մեջ են։
Կանդրադառնանք նաև, որ Վահրատապ մյուս իրադարձություններին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը 3 աշխատանքային այցով մեկնել է Լոնդոն, որտեղ նույն օրը հանդիպել է աշխարհի տարբեր երկրներից ժամանած հայ գործարարների հետ։ Հանդիպման ժամանակ Տիգրան Սարգսյանը նշել է, որ աշխարհասփյուռ հայ գործարարների հետ շփումները թույլ են տալիս պատկերացում կազմել, թե ինչ հնարավորություններ ունի հայ ժողովուրդը առկա մարտահրավերներին դիմագրավելու համար։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ծառայության արևելյան գործընկերության հարցերով գլխավոր կառավարիչ Միրոսլավ Լուժյակը երեկ ասել է, որ Եվրամիությունը պատրաստ է ընդարձակել իր դերակատարությունը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցային ձևաչափում, ինչպես նաև օժանդակել խաղաղության շուրջ համաձայնագրի իրագործմանը, երբ այն ստորագրվի։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի Վրաստան կատարած միջեկեղեցական և հովվապետական այցի ավարտին Հայաստանի և Վրաստանի հոգևոր առաջնորդները որևէ գրավոր փաստաթուղթ չեն ստորագրել, թե պետնախապես ենթադրվում էր, որ կողմերը կստորագրեն մի համաձայնություն։ Հունաստանի վարչապետ Գեորգիուս Պապանդրեուն մտադիր է ձևավորել նոր կառավարություն և խորհրդարանին ներկայացնել գործադիրի վստահության հարցը։ Հունաստանում զանգվածային ըմբոստությունը շարունակվում է, ցուցարարները փորձել են գրավել խորհրդարանի շենքը, սակայն ոստիկանությունը պատնեշներ է տեղադրել։ Ոստիկանության և ցուցարարների բախումների հետևանքով տասնյակ մարդիկ տուժել են։ Արմիությունները երեք հայտարարել են 24 ժամյա գործադուլ, որով բողոքում են պետության ֆինանսական միջոցների խիստ տնտեսում ենթադրող ծրագրի դեմ։ Ենթադրվում է, որ Եվրոգոտու ֆինանսների նախարարները հավանություն կտան Հունաստանին 12 միլիարդ եվրոյի օգնություն տրամադրելու առաջարկին։ Ալ-Ղայդան հայտնել է, որ սպանված Ուսամա բին Լադենի փոխարեն կառույցը առաջնորդելու է եգիպտացի Այման ալ-Զավահիրին։ Ենթադրվում է, որ Զավահիրին հիմա մոտ 60 տարեկան է, ամենայն հավանականությամբ պաստանել է Պակիստանի և Աֆղանստանի սահմանին։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է $25 միլիոն վճարել Զավահիրի բացահայտմանը և ձերբակալությանը նպաստող տեղեկությունների համար։ Ջակարտայում Ինդոնեզիայի դատարանը ահաբեկիչներին աջակցելու մեղադրանքով 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտել արմատական մահմեդական հոգևորական Աբու Բաքար Բաշիրին։ 72-ամյա հոգևորականը տարիներ շարունակ իր հետևորդներին հորդորել է ջիհադ, սրբազան պատերազմ մղել արևմտյան երկրների, ինչպես նաև Ինդոնեզիայի աշխարհիկ վարչակարգի դեմ։ Նա համարվում է 2002 թվականին Բալի կղզում հյուրանոց պայթեցրած Ջեմաա Իսլամի ծայրահեղական խմբավորման հոգևոր առաջնորդը։ Բալիում ահաբեկչության արդյունքում զոհվել է ավելի քան 200 մարդ, հիմնականում օտար երկրացի զբոսաշրջիկներ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Գաբրիել Գիֆորդսը, ով 5 ամիս առաջ գլխից վիրավորվել էր զինված հարձակման հետևանքով, երեկ դուրս է գրվել հիվանդանոցից, բուժումը շարունակվելու է տանը։ Հունվարի 8-ին Արիզոնայում կոնգրեսականի հրապարակային միջոցառման մասնակիցների վրա արձակված կրակոցներից 6 մարդ զոհվել է, 1.5 տասնյակ անձին, այդ թվում Գիֆորդսը, վիրավորվել։ Հարձակումը իրագործած 22-ամյա Ջերետ Լի Լաֆները դատական պատասխանատվության չի ենթարկվի, նրան փոխադրել են փակ հիվանդանոց, քանի որ պարզվել է, որ նա տարապում է շիզոֆրենիայով։ Չեխիայի ամբողջ տարածքում տրանսպորտի ծառայողները նախազգուշական գործադուլ են հայտարարել։ Մայրաքաղաք Պրահայում մետրոն իր պատմության ընթացքում առաջին անգամ չի աշխատում։ Վերգետնյա տրանսպորտի միայն 6% է գործում։ Տրանսպորտի համակարգի ծառայողների համոզմամբ կառավարության առաջարկած թոշակների եւ առողջության ապահովագրության օրինագծերը անարդար են եւ հարվածում են բնակչության մեծ մասին։ Աչակենտրոն կառավարությունը իր հերթին պնդում է, որ բարեփոխումները անհրաժեշտ են պետական բյուջեի պակասորդը կրճատելու համար։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հարավային խնդրի շուրջ բանակցությունները կարծես նոր թափ են հավաքում։ Մի քանի ժամ առաջ խնդրի կարգավորման վերաբերյալ հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացիչը, ընդգծելով պաշտոնական Մոսկվան առաջընթաց է ակնկալում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև հաջորդ շաբաթ Կազանում նախատեսված հանդիպումից եւ հույս ունի, որ դրանից հետո գործընթացը կարագանա։ Երեք էլ խնդրի շուրջ լավատեսական հայտարարություններով հանդես եկան ԵԱԿ-ը, Միսկի խմբի ամերիկացի եւ ֆրանսիացի համանախագահները Եվրոխորհրդարանում կազմակերպված լսումների ժամանակ։ Երկու դիվանագետներն էլ փաստեցին, որ կողմերը մոտ են համաձայնությանը եւ կոչ արեցին Եվրամիությանը ջանքեր գործադրել հնարավոր համաձայնագիրը կյանքի կոչելու եւ տարածաշրջանը վերականգնելու համար։ Մանրամասնում է Իրինա Հովանեսյանը։
Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացած լսումների ժամանակ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն եւ Բեռնար Ֆասիեն հայտարարեցին, որ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները թափ են հավաքում եւ շատ հնարավոր է, որ նախագահների Կազանում նախատեսված հանդիպմանը առաջընթաց արձանագրվի։ Հիմնարար սկզբունքների ներկայիս տարբերակը, որը գտնվում է բանակցությունների սեղանին, մեր կարծիքով արդար է եւ հավասարակշռված, եւ մենք ցանկանայինք, որ կողմերն ընդունեին այն Կազանում նախատեսված առաջիկա գագաթնաժողովի ժամանակ, հայտարարեց Ռոբերտ Բրատկեն։ Ամերիկացի համանախագահը նաեւ ընդգծեց, որ հիմնարար սկզբունքները դեռևս վերջնական կարգավորման համաձայնագիր չեն, այլ ընդամենը ուրվագծում են խաղաղությունը։ Ողջունելով Ռուսաստանի նախագահի եւ արտգործնախարարի դերակատարությունը այս շատ բարդ գործընթացում, Ռոբերտ Բրատկեն միաժամանակ հիշեցրեց, որ Միացյալ Նահանգները եւս շատ ակտիվորեն ներգրավված է։ Միացյալ Նահանգները շահագրգիռ է անել հնարավորը խաղաղ կարգավորումն ապահովելու համար, հավելեց Ռոբերտ Բրատկեն։ Ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասիենը մանրամասնեց, որ սեղանին դրված է 4-5 էջանոց փաստաթուղթ, հիմնարար 14 դրույթներով, ընդգծելով, որ բանակցությունների տարբեր ում Հայաստանը կամ Ադրբեջանը դեմ են արտահայտվել ներկայացված սկզբունքներին, Ֆասիեն տեղեկացրեց, որ Սոչիում հաջողվել է որոշակի առաջընթացի հասնել։ Սոչիում վերջին հանդիպման ժամանակ մեզ հաջողվեց որոշակի առաջընթաց, այսպես ասած, բանավոր համաձայնություն արձանագրել, եւ մենք հուսով ենք, որ այն կամրապնդվի գրավոր տեսքով շատ մոտ ապագայում, հայտարարեց ֆրանսիացի համանախագահը։ Կարգավորման շուրջ բանակցությունները ըստ նրա ընթացել են 3 փուլով։ Առաջին փուլում փորձ արվեց Ղարաբաղը վերաինտեգրել Ադրբեջանի կազմում եւ դա տապալվեց, քանի որ սպառնում էր Հայաստանի կողմից նոր պատերազմով։ Երկրորդ փուլում 90-ականների վերջից միջնորդները փորձեցին իրավական տեսք տալ Ադրբեջանից Ղարաբաղի անջատմանը, բայց դա իհարկե տապալվեց Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ։ Երրորդ փուլում միջնորդներն առաջարկեցին վերջնական լուծումը գտնելուց առաջ նախ կարգավորել այն հարցերը, որոնք կարող էին լուծվել։ Եվ այժմ, եթե կողմերը համաձայնության չհասնեն, կնշանակի, որ այս երրորդ հայեցակարգնել է ձախողվել, հայտարարեց Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահը, ընդգծելով, որ այժմ հասնում են երրորդ փուլի ավարտին։ Հավաստիացնելով, որ խնդրի կարգավորման շուրջ բանակցություններն այժմ ակտիվացել են, միջնորդները դիմեցին Եվրամիությանը, հորդորելով մեծացնել դերակատարությունը տարածաշրջանում։ Այս փուլում խնդրի կարգավորման գործող ձևաչափը ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը հաջողել է անել ամենակարևորը՝ կանխել պատերազմը և ապացուցել է իր արդյունավետությունը։ Սակայն ներկայիս փուլում, երբ մենք փորձում ենք առաջ տանել այս գործընթացը, ես կարծում եմ, ի վերջո հաջողության կհասնենք մոտ ապագայում, հայտարարեց Ռոբերտ Բրատկեն։ Երբ մենք սկսենք բանակցությունների այս փուլից անցնել խաղաղության շուրջ համաձայնագրի իրագործմանը, գործունեության նոր հնարավորություններ ու դռներ կբացվեն այլ երկրների, այդ թվում Եվրամիության համար, որը կարող է էական քայլեր ձեռնարկել կողմերի միջև վստահության ամրապնդման, ժողովուրդների միջև դեմ արտեմ շփումների, երկխոսության, ինչպես նաև տարածաշրջանի վերականգնման ու վերակառուցման գործում, ամերիկացի համանախագահը հույս այտնելով, որ մոտ ապագայում ականատես կլինի տարածաշրջանում Եվրամիության ավելի մեծ դերակատարությունը։ Եվրամիության կողմից հիմնական աջակցությունը կարող է լինել Լեռնային Ղարաբաղի ընդգրկումը տարածաշրջանի արևելյան հարևանության կամ Կովկասի առավել լայն հայեցակարգում։ Իր ելույթում ընդգծեց Հարավային Կովկասում Եվրամիության նախկին հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին, հավելելով. Լեռնային Ղարաբաղը գտնվում է տարածաշրջանի ամենառազմավարական նշանակությունն ունեցող տարանցիկ միջանցքներից մեկի վրա, որից կարող են էականորեն շահել բոլորը։ Եվրամիությունը կարող է լինել այս գործընթացի խթան
միջոցը։
Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ծառայության արևելյան գործընկերության հարցերով գլխավոր կառավարիչ Միրոսլավ Լայչակն իր ելույթում հայտարարելով, որ Ղարաբաղյան խնդիրը նաև Եվրամիության խնդիրն է, միաժամանակ նշեց. Եվրամիությունը պատրաստ է ընդարձակել իր դերակատարությունը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցային ձևաչափում։ Եվրամիությունը, ըստ նրա, պատրաստ է նաև օժանդակել խաղաղության շուրջ համաձայնագրի իրագործմանը, երբ այն ստորագրվի։ Լայչակի փոխանցումը սեպտեմբերի 1-ից տարածաշրջանում կնշանակվի Եվրամիության նոր հատուկ ներկայացուցիչ, որի հիմնական առաքելություններից մեկն է լինելու տարածաշրջանային հակամարտությունների, այդ թվում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը նպաստելը։ Եվրամիությունը կարող է եւ պետք է շարունակի խստորեն դատապարտել ուժի կիրառումն ու հստակորեն հասկացնի, որ միայն խաղաղ կարգավորումն է ընդունելի Եվրոպայի համար, հայտարարեց Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը։ Նա նաեւ հավելեց, որ Եվրամիությունը պետք է շարունակի ճնշում ծածկ երկու կողմի վրա դիպուկահարներին շփման գծից հեռացնելու համար։
Ռուսելում Եվրախորհրդանում 3 տեղի ունեցած այս քննարկմանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունները դեռևս պաշտոնապես չեն արձագանքել։ Օրեր առաջ, սակայն, երկու երկրների արտգործնախարարները հայտարարել են, թե մերձեցրել են իր քորոշումները Մոսկվայում կայացած հանդիպման ժամանակ, եւ եթե այդ դրական միտումը պահպանվի, կազանում նախագահները կարող են համաձայնության գալ։ Պատրաստ են արդյոք կողմերը առաջընթաց արձանագրել, թե այդ մասին հայտարարում են Արևմուտքի ճնշումներից դրդված։ Լսենք թեմայի շուրջ Տիգրան Ավետիսյանի զրույցը փորձագետների հետ։
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանն այսօր ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, թե ամենևին տպավորություն չունի, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նորագույն սկզբունքների հարցում Երևանի եւ Բաքվի միջև արդեն իսկ համաձայնություն կա։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Բերնար Ֆասյան, հիշեցնենք, 3 Եվրախորհրդարանում Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ տեղի ունեցած լսումների ժամանակ հայտարարել էր, թե Սոչիում կայացած վերջին հանդիպման ժամանակ հաջողվել է բանավոր համաձայնություն արձանագրել։ Հուսով ենք, որ այդ համաձայնությունը կամրապնդվի գրավոր տեսքով շատ մոտ ապագայում, նաև ասել էր ֆրանսիացի միջնորդը։ Մամել Սարգսյանի խոսքերով վերջին շրջանում կողմերի հնչեցրած հայտարարությունները բավական իրարամերժ են համաձայնության կայացման հնարության մասին խոսելու համար։
Տպավորություն չի մնում, որ Ադրբեջանը համաձայնը, շատ տարբեր են նրանց ելույթները, և անընդհատ նույնպես Հայաստանին են ուղում սլաքը, ասելով, եթե Հայաստանը իրեն կոնստրուկտիվ պահի, եթե ո՞րն է։ Այսինքն չի երևում, որ կողմերը տենց ուրախությամբ գնում են Կազան, անհույսով, որ իսկապես կանգ են առնում այդ փաստաթղթի վրա։
Քաղաքագետն այլ հակասություններ էլ է մատնանշում, օրինակ Ադրբեջանի արտգործնախարարը խոսում է միջազգային խաղաղապահների հարցում ձեռք բերված ինչ-որ համաձայնության մասին, ինչին հաջորդում է Հայաստանի արտգործնախարարի հերքումը, կամ հայկական կողմը խոսում է Մոսկվայում կայացած բանակցություններում ձեռք բերված առաջընթացի մասին, միջդեռ նույնը չենք լսում Բաքվի կողմից։
Ադրբեջանի կողմը նշեց, որ որևէ համաձայնություն չկա Ղարաբաղի միջանկյալ ստատուսի հարցում, ռեֆերենդումի հարցում, եւ արդեն այդ հանդիպումից հետո նույնպես Ադրբեջանը ասաց, որ շարք հարցեր մնացել են բաց։
Այսչափ ակնհայտ հակասությունների պարագայում դժվար է կազանում վերջնական համաձայնություն ակնկալելը, հատկապես որ բանակցվող սկզբունքներին դեռ իր համաձայնությունը պետք է տա նաև Ղարաբաղյան կողմը։ Մեզ հետ զրույցում ասաց ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրենը, քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի կարծիքով, ֆրանսիացի միջնորդի կողմից կողմերի միջև կայացած բանավոր համաձայնության մասին Եվրախորհրդարանում բարձրաձայնելը հակամարտող կողմերի նկատմամբ միջազգային հանրության ճնշման հերթական մի դրսևորում է, հանգամանք որը միանգամայն տեղավորվում է Դովիլյան հայտարարության դրամաբանության մեջ։
Դա է ասված Դովիլի հայտարարության մեջ, որ հարցի արհեստական ձգձգումը ԿՎԿ-ի ուղակի որ կողմերը խուսափում են հարցի կարգավորումից։
Այն, որ վերջին շրջանում միջնորդների կողմից հնչեցվող որոշակի լավատեսության ֆոնին կողմերը հաճախ նաև իրարամերժ հայտարարություններ են անում, Մերաբյանի խոսքերով ինչ որտեղ հասկանալի է։ Ճշմարտությունը, ինչպես ասում են, մեջտեղում է, մեր ռադիոկայանի զրույցում պատկերավորեց քաղաքագետը։
Իհարկե, գույների խտացում բոլորի կողմից կա, եւ գույները խտացվում են այն ուղությամբ, որ ձեռնտու է այդ հայտարարություններն անողին, եւ ես կարծում եմ նման դեպքերում ճշմարտությունը ինչ որտեղ մեջտեղում է։ Գուցե մի քիչ, այսպես ասենք, աճ կամ ձախ շեղումներով։
Մերաբյանը կարծում է, որ Կազանում կողմերն ինչ որ փաստաթուղթ այնուամենայնիվ կստորագրեն։
Բարդ է ասել, թե դա ինչ իմպերատիվներ պարունակող փաստաթուղթ կլինի։ Դա կարող է որոշվել նույնիսկ օրվա ժամերի ընթացքում իհայտ եկած գործոնների ազդեցության ներքո, նույնիսկ։
Վերջում հիշեցնենք, որ Եվրախորհրդարանի վերոհիշյալ լսումների ժամանակ Մինսկի խմբի համանախագահներ Բեռնար Ֆասիեն և Ռոբերտ Բրատկեն Կազանի գագաթաժողովին արձանագրվելիք առաջընթացը համարել են շատ հնարավոր։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ավարտվել է Հայաստանի վարչապետի աշխատանքային այցը Մեծ Բրիտանիա, որտեղ Տիգրան Սարգսյանը այդ երկրի ղեկավարության հետ հանդիպումներից բացի քննարկումներ է ունեցել նաև աշխարհի տարբեր երկրներից ժամանած հայ գործարարների հետ։ Այցին հետևում են նաև արևմտյան լրատվամիջոցները, նախորդին Տիգրան Սարգսյանը հարցազրույցներ է տվել CNN և BBC հեռուստաընկերություններին, որոնք վարչապետին հարցեր են ուղղել Ղարաբաղյան խնդրի, հայ-թուրքական հարաբերությունների հաշտեցման և հայաստանյան տնտեսության մասին, պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հարցազրույց է տվել երկու ազդեցիկ լրատվամիջոցների, CNN-ին և BBC-ին, որոնց ընթացքում անդրադարձ է եղել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, Թուրքիայի հետ հարաբերություններին և Հայաստանի տնտեսական վիճակին։ CNN-ի լրագրողի հարցին, թե արդյոք հունիսի 25-ին Կազանում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման ընթացքում հնարավոր է առաջընթաց գրանցվի, Տիգրան Սարգսյանը ընդգծել է, որ Հայաստանի իշխանությունը ունի քաղաքական կամք Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում առաջ շարժվելու, չնայած գիտակցում են, որ դա հեշտ չի լինելու։ Սակայն հուսով ենք, որ մեր ադրբեջանցի գործընկերները կցուցաբերեն նույն քաղաքական կամքը, ասել է Տիգրան Սարգսյանը։ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման մասին վարչապետը պատասխանել է թե CNN-ի, թե BBC-ի թղթակցի հարցերին։ BBC-ի հարցին, թե հնարավոր է արդյոք փակուղում հայտնված հայ-թուրքական հարաբերություններում տեղաշարժ Թուրքիայում խորհրդարանական ընտրություններից հետո, Տիգրան Սարգսյանը պատասխանել է.
Мы надеемся, что Турция в вопросе урегулирования.
Մենք հույս ունենք, որ Թուրքիան հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում հետևողական կլինի։ Մասնավորապես ես նկատի ունեմ ստորագրված արձանագրությունները, որոնք ենթադրում էին, որ երկու հարևան երկրները մտադիր են նորմալ հարաբերություններ հաստատել առանց նախապայմանների։
Без всяких предусловий. Позиция Армении в течение последних 20 лет остаётся неизменной.
Հայաստանի դիրքորոշումը վերջին 20 տարիների ընթացքում անփոփոխ է։ Մենք պատրաստ ենք Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել առանց նախապայմանների, եւ մենք ուրախ կլինենք, որ մեր թուրք գործընկերները եւս այդ հետեւության ահանգեն, որ 21-րդ դարում փակ սահմաններ ունենալը նոնսենս է։ CNN հեռուստաընկերությանը նույն հարցի շուրջ Տիգրան Սարգսյանն ասել էր, որ Երևանը պատրաստ է հարաբերությունները բարելավել հարևան երկրների հետ առանց նախապայմանների, սակայն վերջին իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ Թուրքիան պատրաստ չէ նույն կերպ վարվել։ Հարևանների հետ հարաբերությունները բարելավելու խնդիրը միայն Հայաստանին է, չի ասել է Հայաստանի վարչապետն ու հավելել. Թուրքիայի քաղաքական կշիռը միայն կավելանա, եթե Անկարան հետևի խաղի միջազգային կանոններին։ Ներկայումս Թուրքիայի քաղաքական ազդեցությունը խարխլում են խնդիրները, որ նա շարունակում է ունենալ հարևանների հետ, ասել է Հայաստանի վարչապետը։ Անկարան պետք է շարունակի ժողովրդավարական բարեփոխումներ իրականացնել Եվրամիությանն անդամագրվելու ճանապարհին, եւ այդ դեպքում մենք դիրությամբ կկարողանանք կայուն հարաբերություններ հաստատել մեր հարևան երկրի հետ, ասել է Տիգրան Սարգսյանը։ Խոսելով Հայաստանի տնտեսության մասին, վարչապետն ասել է, որ ճգնաժամը Հայաստանում մեծապես պայմանավորված էր նրանով, որ տնտեսությունը դիվերսիֆիկացված չէր, իսկ հակաճգնաժամային քայլերը երեք ուղղությամբ են իրականացվել՝ տնտեսության դիվերսիֆիկացում, ենթակառուցվածքների և բիզնես միջավայրի բարելավում։ Հայաստանի արտահանումը 2000 թվականին կազմում էր համախառն ներքին արդյունքի 20%-ը, իսկ այժմ միայն 12%-ն է կազմում, լրագրողին նկատառմանն ի պատասխան Տիգրան Սարգսյանն ասել է, որ արտահանման խթանումը շարունակում է մնալ Հայաստանի գլխավոր խնդիրը։ Այժմ արտահանումը հիմնականում երեք ուղություններով է՝ հանգարձունաբերություն, տեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերություն և զբոսաշրջություն։ Տիգրան Սարգսյանը հավելել է, որ Հայաստանի տնտեսության մեջ մեծ է սփյուռքի դերը, դրա մասնաբաժինը տնտեսության մեջ կազմում է 60-ից 70%։ Ֆինանսական հոսքերը սփյուռքից Հայաստան են գալիս ոչ միայն օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների, այլև մասնավոր դրամական փոխանցումների տեսքով, ինչը օգնել է Հայաստանի Հայաստանին հաղթահարել ճգնաժամի հետևանքները։ CNN հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Փարիզում երեկոյան սկանդալային միջադեպ է տեղի ունեցել Հայաստանի անկախության 20-ամյակի նվիրված ցուցահանդեսի ժամանակ։ Միջոցառումը կազմակերպել էր Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում, ներկայացնելով դարերի ընթացքում պատմական Հայաստանի տարածքում ստեղծված խաչքարերի լուսանկարները։ Ցուցադրությունից ժամեր առաջ, սակայն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարությունը որոշել է հանել խաչքարերի տեղադրման և կառուցման մասին գրությունները, պնդելով, թե դրանցից մի քանիսը գտնվում են ոչ թե Հայաստանում, այլ Թուրքիայում և Ադրբեջանում։ Մանրամասներն ու հայկական կողմի արձագանքները հեռախոսով կփոխանցի Փարիզի մեր թղթակից Ռուզեն Գյուրեղյանը։
Երեք երեկոյան մեծ բազմություն էր հավաքվել ներկա լինելու Հայաստանի անկախության 20-ամյակի արթիվ Հայաստանի մշակույթի նախարարության կողմից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում կազմակերպած հայկական խաչքարերի ցուցահանդեսի բացմանը, որին ներկա պիտի գտնվեր, ինչպես հայտարարված էր նախապես, Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիտեջանից բացի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մոտ Հայաստանի դեսպան Շարլ Ազնավուրը, բայց եթե Շարլ Ազնավուրի բացակայությունը երեկ այնքան էլ զարմանք չպատճառեց, երբեմն պատահում է նաև այդպես, ապա այլ եղավ ներկաների զարմանքը, ավելի ճիշտ ողջունքը, երբ պարզվեց, որ ցուցահանդեսի բացումից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տնօրինությունը թույլ է տվել իրեն հանել խաչքարերի լուսանկարներն ուղեկցող բացատրական գրությունները, ինչ վերաբերում է այդ հուշարձանների տեղադրման վայրերին, թողնելով միայն նրանց ստեղծման թվականները։ Պատճառը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատասխանատուների համար հանդիսանում էր այն, որ այդ հուշարձաններից մի քանիսը գտնվում են ոչ թե Հայաստանում, այլ սահմանամերձ երկրներում, Ադրբեջանում և Թուրքիայում, հետևաբար դիվանագիտական սխալ կլիներ այդ գրությունները թողնելը։ Նույն ձևով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նույն պատասխանատուները հանել են տվել պատմական Հայաստանի մեծ քարտեզը, որի վրա նշված են եղել տարբեր խաչքարերի տեղավայրերը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատասխանատուները երեկ երեկոյան ցուցահանդեսի բացման ժամանակ մերժեցին գալ և իրենց բացատրությունները տալ ներկաներին, բայց դեսպան Վիգեն Չիտեջանի կողմից արտասանված ցուցահանդեսի բացման խոսքը ուներ դժգոհության շեշտեր, մինչդեռ Հայաստանի մշակույթի փոխնախարարուհին իր ելույթում չթաքցրեց հուզումը կատարվածի հանդեպ խոստանալով ներկաներին մեկ առ մեկ տեղեկություններ տալ խաչքարերի տեղադրման վայրերի մասին։ Այն ժամանակ, երբ ցուցահանդեսի կազմակերպիչներից Պատրիկ Տոնապետյանը հայկական արվեստի Սփյուռքի երևելի մասնակիցներից մեկը բացարձակապես դատապարտեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատասխանատուներին, հայտարարելով իր որդովումը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատասխանատուների կատարած գրաքննության հանդեպ։ Երեք ներկաների խոսակցության գլխավոր նյութը Միացյալ Ազգերի կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպության կատարած այս անընդունելի գրաքննություններ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այդ քայլը ցուցահանդեսին ներկա Ֆրանսիայի և ողջ Եվրոպայի հայության հոգևոր առաջնորդ Նորվան արքեպիսկոպոս Զաքարյանը մեր խոսափողի առջև որակեց իբրև արվեստի աշխարհի քաղաքականացման քայլ, իբրև հայկական ինքնությունը քողարկելու քաղաքականություն, հիշեցնելով նաև, թե իր խոսքերով այդ հզոր միջազգային կազմակերպությունը, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն է, բնավ չշարժեցավ, երբ Նախիջևանի 4000-ը ավելի խաչքարերը կործանեցին մշակույթ սրբել, ասալ ուրիշ տեսակ ցեղասպանության մեկ զարմանալի ձև ունի, ասաց արքեպիսկոպոսը։ Բոլոր ներկաների համար պարզ էր, որ ազերիներն են ճնշում գործադրել, հատկապես ջուղայի գերեզմանատան խաչքարերի ավերման պատճառով։ Այդ խոսքերով մեր խոսափողի մոտ արտահայտվեց երեք նոր կենտրոն կուսակցության պատգամավոր Ռիշար Մալյեն, իսկ ցուցահանդեսի կազմակերպիչների Զավեն Սարգսյանը, որը Երևանի Փարաջանովի թանգարանի տնօրենն է և իրականացրել էր երեկվա ցուցահանդեսի լուսանկարները, չծամծմեց իր խոսքերը։ Ըստ նրա, ադրբեջանցիք մեծ փողեր են տվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին անդամակցության համար։ Պարզ է, որ այդ մարդիկ կաշառված են ուղղակի, փողը ամեն ինչ անում է, ամեն դուռ բացում է, ի վերջո ասաց նա և շարունակեց.
Կենպես է, որ քանի օր է պայքար է գնում շատ ուժեղ, նրանք պահանջում են, որ մենք 15 նկար հանենք, որոնք մեր տարածքում չեն։ Մենք չենք Թուրքիայում, Ադրբեջանի տարածքում, մենք վերջում եկան, էտիկետները փոխեցին և քարտեզը փաստորեն գողացան տարան։ Ցերեկը դրած էր և կապույտ դրոշը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դրոշը։ այդ դրոշը հանվեց տարավ, այսինքն ես գտնում եմ, որ սա հայտարարություն է ուղղ։
Զավեն Սարգսյանը առաջարկել է չանել ցուցահանդեսը կամ էլ նրա անունը փոխել։ Իսկ ինչպես ասաց ինձ երեկ իր կողմից ֆրանսահայ հայտնի պատմաբան և գիտնական Կլոդ Մուտաֆյանը, պետք էր անկասկած հրաժարվել ցուցահանդեսից և չընդարկվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պահանջներին։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ստեփանակերտում այսօր մեկնարկել է 20-ամյա զինծառայող Մանվել Հազրյանի դատավարությունը, ով մեղադրվում է 4 զինակիցներին սպանելու եւս 3-ին վիրավորելու մեջ։ Հիշեցնենք, արյունալի միջադեպը տեղի էր ունեցել անցած տարվա նոյեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի հարավային զորամասերից մեկում։ 3 վիրավորներից բացի հիվանդանոցում էր հայտնվել նաեւ Մանվել Հազրյանը, ով ըստ պաշտոնական քննության արյունահեղության միակ մեղավորն է։ Դատական առաջին նիստից մանրամասները հաղորդում Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր Ստեփանակերտում մեկնարկեց նոյեմբերի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերից մեկում տեղի ունեցած 4 զինվորների սպանության գործով դատավարությունը։ Անցյալ տարի նոյեմբերի 19-ին մարտական կարգապահության խախտման արդյունքում սպանվեցին 4 շարքային զինծառայող և ևս 3-ն էլ վիրավորվեցին։ Գործի առնչությամբ հարուցվեց քրեական գործ և 2 և ավելի անձանց սպանության համար, ինչպես նաև 2 և ավելի մարդկանց սպանության փորձի համար և մարտական ծառայությունը կրելու կանոնն խախտելու համար մեղադրվեց նույն միջադեպի ժամանակ վիրավորված զինծառայող Մանվել Հազրոյանը, ով ծնունդով Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նալբանդյան գյուղից է։ Դատավարությունը սկսելուց առաջ մեզ հաջողվեց զրուցել միայն մեղադրյալ կողմի դատապաշտպան Էդմոն Մարուկյանի հետ։
Առաջին դատական միստն է, որ սկսվել է Ստեփանակերտ քաղաքում, և հուսով ենք, որ շատ բաներ կբացահայտվի դատականության ընթացքում, որովհետև պաշտպանական կողմի հնարավորությունները իրական գործի վրա ազդելու նախաքննության ընթացքում շատ սահմանափակ է ներերեսությամբ, դրամաշ մեր հիմնական աշխատանքը այսօր այստեղ դատականություն։
Ինչպես մինչև դատավարությունն էր շրջանառվում, այնպես էլ դատավարության ընթացքում պարզվեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տակ գտնվող առաջնային բնակցում տեղի ունեցած մահվան ելքով միջադեպի պատճառը զինվորների միջև ծագած վեճն էր, որն էլ իր հերթին ականջակալների պատճառով է եղել։ Դատավարության ընթացքում ցուցմունք տվող վկաներից մեկը, ով նաև վիրավորվել էր միջադեպի արդյունքում, պատմեց, որ առաջնագծում հերթապահության ժամանակ կտրվել էր համաճարայողներից մեկի ականջակալների լարը, իսկ վերջինս էլ ծանր հայհոյանք էր հասցրել ականջակալների լարը կտրողի հասցեին։ Դեպքից մի քանի ժամ անց տեղի ունեցավ այդ սպանությունը, որի մեջ մեղադրվեց Հազրոյանը։ Կավարկած, որի համաձայն իբր Հազրոյանն է կտրել ականջակալների լարը, հայհոյանքն էլ իր վրա է վերցրել և որոշել վրեժ խնդիր լինել։ Բայց թե ով է իրականում կտրել ականջակալների լարը, դեռևս պարզ չէ։ Ցուցմունք տվող վկան հայտարարեց, որ չգիտե թե ով է կտրել ականջակալների լարը։ Մանվել Հազրոյանը, ով ավելի վաղ խոստովանել էր իր մեղքը, ասելով, որ ինքն է կատարել սպանությունն, այսօր դատարանում ցուցմունք տվող իր զինակիցը չհաստատեց այդ հայտարարությունը։ Վերջինս պատմեց, որ մութ էր և չի տեսել, թե ով է իրականում կրակել իր և իր ընկերների վրա։ Նշեմ, որ դատավարությունը դեռևս շարունակվում է և դատն էլ վարում է Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասությունների առաջինատյանի դատավոր Համլետ Դավթյանը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիր, լսեք մեզ ամեն օր երեկոյան ժամը 7-ին Ռադիո Հայի եթերում։ Տեղական և միջազգային լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, բանավեճեր, մամուլ մշակույթ, ամեն օր 1 ժամ օբյեկտիվ տեղեկատվություն ձեզ ուզող ամենատարբեր թեմաների շուրջ։ Ազատություն ռադիոկայան, օբյեկտիվ տեղեկատվության ձեր աղբյուրը։
Շարունակում են դատական հայցերը Երևանյան պարբերականների դեմ զրպարտանքի ու վիրավորանքի մեղադրանքով։ Հիշեցնենք, միայն այս տարվա առաջին 3 ամիսների ընթացքում 10 նման հայց է ներկայացվել դատարան, նախկին ու ներկա պաշտոնյաների, այդ թվում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի և նրա ընտանիքի կողմից։ Գրեթե բոլոր դեպքերում հայցվորները միլիոնավոր դրամների փոխհատուցում են պահանջում թերթերից իրենց արժանապատվությունը վիրավորելու համար։ Դատարաններն էլ, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա մասնակի դրանք բավարարում են։ Մյուս կողմից, օրինակ, մերժում լրագրողի հայցն ընդդեմ պատգամավորի, ով լրագրողին նախ տգետ էր անվանել, ապա հայհոյել, վերջում էլ ավելացրել, թե լավ արեցի։ Ինչ անել, որպեսզի օրենքները հավասարապես երաշխավորեն բոլորի ազատություններն ու իրավունքները։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանն այսօր հարցի շուրջ զրուցել է բրիտանական հեղինակավոր արտիկլ 19 իրավապաշտպան կազմակերպության իրավախորհրդատուի հետ։
Անցած տարի փոփոխված օրենքները առաջադիմական են, բայց միայն օրենքը չի կարող լուծել առաջացած խնդիրները։ Անհրաժեշտ է, որ լինեն այդ օրենսդրությունը կիրառող դատարաններ։ Անդրադառնալով անցած տարի իրականացված զրպարտությունն ու վիրավորանքը ապաքրեականացնող փոփոխություններին, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց արտիկլ 19-ի իրավապաշտպան կազմակերպության ավագ իրավախորհրդատու Բոյկո Բոևը։
In my view, the laws adopted last year on defamation are progressive laws.
Փորձագետը Երևանում մասնակցում է լրագրողների արտահայտվելու ազատության իրավունքների պաշտպանության խնդիրներին նվիրված սեմինար քննարկմանը։ Մեր լրագրողներին սեմինարի առաջին օրը հատկապես այս թեման էր հուզել՝ միջազգային օրենսդրությունն ինչ լուծումներ է առաջարկում զրպարտության և վիրավորանքի դեպքերի համար։ Առանց լավ օրենքների, ասում է արտիկլ 19-ի փորձագետը, մամուլի ազատություն չի կարող լինել, բայց լավ օրենքներն էլ դեռ բավարար չեն։
Good laws are not enough. They are very much like nice shops.
Բոևը լավ օրենքները համեմատում է թանկանոց խանութների հետ, որոնք անշուշտ փողոցներին գեղեցկություն, շքեղություն են հաղորդում, բայց եթե մարդիկ գումար չունեն նման խանութներից օգտվելու համար, դրանք կորցնում են իրենց նշանակությունը, ասում է։ Նույնը մամուլի դեպքում է, եթե լրագրողները չեն կարողանում իրենց պաշտպանելու համար օգտվել օրենքներից, օրենքի առկայությունը կորցնում է իմաստը։ Փորձագետը հույս ունի, որ Հայաստանում այս գիտակցումով լրագրողները, քաղաքական գործիչները, հասարակությունը կկիրառեն օրենքներն այնպես, որ ազատ մամուլ գոյություն ունենա։
These shops don't have meaning. The same with the media.
Անցած տարի կատարված փոփոխություններով անձը, որը արատավորված է համարում իր պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը, կարող է դիմել դատարան, իրեն վիրավորանք հասցրած կամ զրպարտած անձի դեմ և պահանջել վնասի հատուցում։ Հատուցումը կարող է լինել ներողության, հերքման կամ տուգանքի տեսքով։ Վիրավորանքի դեպքում անձը կարող է դատական կարգով պահանջել սահմանված նվազագույն աշխատավարձի մինչև 1000-ապատիկի չափով փոխհատուցում վճարել, զրպարտության դեպքում նվազագույն աշխատավարձի մինչև 2000-ապատիկի չափով։ Զրպարտության ու վիրավորանքի համար 10-ից ավելի դատական հայցեր են այժմ դատարաններում գտնվում։ Հայցորները մեծամասամբ ներկա ու նախկին պաշտոնյաներ են, խոշոր գործարարներ։ Նրանք հիմնականում իրենց պատվին, արժանապատվությանը կամ գործարար համբավին հասցված վնասի դիմաց դատարանում պահանջում են փոխհատուցման առավելագույն չափերը։ Ավարտված դատակնությունները ցույց են տալիս, որ չնչին շեղումներով դատարանները հիմնականում բավարարում են հայցում նշված փոխհատուցման չափերը։ Դատարանում հայտնված լրատվամիջոցների ղեկավարները կարծում են, որ պետք է վերացվեն տուգանքի նման չափերը։ Նրանք գտնում են, որ դա գտնված նոր ձև է լրատվամիջոցներին սննկացնելու համար։ Այս ընթացքում ընդամենը մեկ դեպք է արձանագրվել, երբ վիրավորված է եղել լրագրողը։ Խոսքը հետք պարբերականի լրագրող Գրիշա Բալասանյանի մասին է, ով հայց էր ներկայացրել ընդեմ ազգային ժողովի գործարար պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի դատարանը ամբողջությամբ մերժել էր լրագրողի հայցը։ Լրատվամիջոցների դեմ դատական հայցեր ներկայացնելը նորմալ պրակտիկա է, լրատվամիջոցները միշտ պետք է պատրաստ լինեն դիմակայելու դրանց, գործեր միշտ կան ու կլինեն, մեզ հետ զրույցում ասում էր արտիկլ 19-ի իրավախորհրդատուն հավելելով.
We should not be so much worried about the number of cases that has
Մտահոգության տեղիք պետք է տա ոչ թե գործերի թիվը, այլ դրանց որակը։ Շատ կարևոր է, թե ինչպես է փոփոխված օրենսդրությունը կիրառվում դատարանների կողմից։ Արդյոք դատարանները հաշվի են առնում արտահայտվելու ազատության իրավունքի պաշտպանությունը, որովհետև վիրավորանքի ու զրպարտության հոդվածները ուղիղ կապի մեջ են խոսքի մամուլի ազատության հետ։ Բոյկո Բոևը իբրև վնասի փոխհատուցում դրամադրվող գումարների չափը դատարանների խղճին է թողնում։
Also it depends on how big the media outlets.
Ասում է, պետք է հաշվի առնվի նաև թերթերի տպականակը, եկամուտը։ Մեր երկրում թերթերն ինչպես հայտնի է, 2-ից մինչև 7000-անոց տպականակներ ունեն։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի որ խոսեցինք խոսքի ազատությունից ու մամուլից, տեսնենք ինչ են այսօր գրել Երևանյան թերթերը։ Մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Հենց իրավիճակը հասել է արդեն իսկապես համակարգային իրողություններին, երկխոսությունը ընդհատվել է կամ գտնվում է արդեն բավական տևական սպասման կետում։ Եվ այստեղ իշխանության որոշակի ամբարտավան կեցվածքին զուգահեռ հարցեր է առաջացնում նաև ընդդիմության որոշակի արխայինությունը։ Իհարկե հայտարարվել է հունիսի 30-ի հանրահավաքի մասին, թերևս որպես զգուշացում կամ նախազգուշացում իշխանությանը, որ կարող են եւ լինել չնախատեսված զարգացումներ կամ շեշտադրումներ, սակայն հարց է առաջանում, թե արդյոք դա բավական է եւ ընդհանրապես արդյոք անդիմության վարքագծային դինամիկան համարժեք է այն իրավիճակին, որ կա երկրում։ Սա հարց է, որն այս կամ այն ձևակերպումով կամ ներքին լուր ընկալումով առաջանում է գրեթե բոլոր քաղաքացիների շրջանում։ Եվ այսօր ունենք մի վիճակ, երբ գլոբալ առումով առաջացել է քաղաքական դաշտի ադեկվատության խնդիր։ Կապիտալի թղթակիցը հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովին հարցնում է. «Հակ իշխանություն երկխոսությունը կարծես թե չի ստացվում»։ Պատասխան. «Ես լավատես եմ եւ ոչ միայն Հակի հետ հարաբերություններում։ Լավատես եմ եւ կարծում եմ նախագահ Սարգսյանի իշխանությունը հաջողվել է այս 3 տարիների ընթացքում երկրում ստեղծել համերաշխության մթնոլորտ։ Մեր իշխանության մեխերից մեկն էլ այն է, որ չեն գնում անձնական ատելության ճանապարհով կամ ինչ-որ մեկին դեմ։ Մենք գնում ենք հանուն Հայաստանի զարգացման։ Մենք բոլոր քաղաքական ուժերի հետ պատրաստ ենք համագործակցել եւ խոսել, խնդիրները քննարկել եւ միայն Հակի համար հատուկ ջերմոցային պայմաններ չենք ստեղծելու»։ Իշխանությունը տարբեր մակարդակներով հայտարարել է, որ պատրաստ է համագործակցել յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի հետ, եւ ավելի առաջ գնալով հայտարարել ենք, որ ցանկացած կառուցողական եւ առողջ առաջարկ մենք պատրաստ ենք հնչեցնել ազգային ժողովի ամբիոնից։ Սա նոր երևույթ է Հայաստանի քաղաքական մշակույթում։ Մենք պատվիրակություն չենք կազմում եւ հայտարարել ենք, որ եթե կան խնդիրներ, այդ խնդիրները կարող են քննարկել համապատասխան մարմինների հետ։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ ազգային ժողովի տնտեսական զարգացման հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Վարդան Բոստանջյանը առավոտի հետ զրույցում պատասխանելով հարցին, թե չունի տպավորություն, որ իշխանությունը այսօր միայն հայազգային կոնգրեսի առաջարկներն է քննարկում, կատարում կամ չի կատարում, իսկ մյուսներին մեղմ ասած առանձնապես ուշադրություն չի դարձնում, նկատեց. «Իմ կարծիքով այդպիսի բան չկա. Պարզապես անդիմությունը անկախ արհեստական բաժանումից ունի միթև, որը հակված է գնալ երկխոսության. Ինքս չգիտեմ, թե այդ երկխոսության արդյունքում ինչ է իրեն հետապնդվում. Եվ կամ մեկ այլ անդիմություն, էլի պայմանականորեն, որը նախանձում է երկխոսության գնացող անդիմությանը. Սա ըստ էության իշխանությունների համար չեմ կարծում, որ էական նշանակություն պետք է ունենա. Իշխանության համար նշանակություն ունեն միայն այն խնդիրները, որոնք անկախ անդիմությունից կարող են երկրի համար մեծ կարևորություն ներկայացնել»։ 168 ժամը հարցնում է ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանին. «Ձեր կարծիքով նախագահ Սերժ Սարգսյանը երբ համարժեք պատասխան կտա հայ ազգային կոնգրեսի երկխոսության գնալու առաջարկին»։ Պատասխան. «Ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում պատասխան տալ հանրապետության նախագահի փոխարեն. Ես պարզապես կասեմ իմ անձնական տեսակետը. Ինձ թվում է, որ այդ բոլոր հարցերի իրավական, պաշտոնական պատասխանները տրվել են բավարար չափով, բայց եթե իրենք անձնական պատասխան են ենթադրում և ակնկալում, միգուցե մի բան գիտեն, դա կարող է լինել, բայց իմ կարծիքով դա չի լինի այն, ինչ իրենք են ակնկալում»։ Հիմա բազմաթիվ անգամ շրջանառվում է այն խոսակցությունը, որ նախագահը պարտավորված է անձամբ պատասխանել, եթե ոչ ընդդիմությանը, ապա երրորդ կողմին, նկատի ունենալով արտաքին ուժերին, այլ պետություններին, որովհետև նրանից է կախված մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրների լուծումը եւ այլն»։ Բաց տեքստով ասած, սրա մեջ ցավոք սրտի կա տղաբերելու, շանտաժի էլեմենտներ։ Հայոց աշխարհը նախագահների Կազանում կայանալիք հանդիպման վերաբերյալ զրուցել է Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի հետ։ Նա ասում է. «Կարծում եմ 60-40-ի հարաբերակցությամբ որևէ փաստաթուղթ Կազանում չի ստորագրվի. Իսկ եթե այնուամենայնիվ հաջողվի կոտրել կողմերի դիմադրությունը, դա կլինի լղոզված մի փաստաթուղթ, որտեղ ամրագրված կլինեն կարգավորման հիմնական սկզբունքները, որոնց մասին բազմիցս ասվել է տարբեր մակարդակներով. Իհարկե, հերթական անգամ կարձանագրվի, որ բանակցությունները պետք է շարունակվեն և խնդիրը պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով, ժամկետների, խաղաղարար ուժերի տեղակայման, կարգավորման այլ մանրամասների մասին խոսելը դեռ վաղաժամ է. Դրա համար պետք է երկար ճանապարհ անցնել, անկանխատեսելի խոչընդոտներով, ստորջերյա խութերով հանդերձ»։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք 2004 թվականին Հայաստանի իշխանությունները որոշակի տարաձայնություններ են ունեցել ՆԱՏՕ-ի հետ եւ անգամ քննարկել Դաշնքի հետ հարաբերությունները սառեցնելու հնարավորությունը։ Համենայն դեպս այդ է փաստում Վիկիլիքս կայքի գաղտնաձերծած հերթական դիվանագիտական փաստաթուղթը, որը Երևանից Վաշինգտոն է ուղարկել այդ ժամանակ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության ժամանակավոր հավատարմատար Էնթոնի Գոթրին։ Թե ինչն է զայրացրել Հայաստանի իշխանություններին նախագահից մինչև արտգործնախարար եւ ինչպես է հարթվել տարաձայնությունը, կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Երևանում հավատարմագրված ամերիկացի դիվանագետները 2004-ին չէին բացառում, որ Հայաստանը կարող է սառեցնել կապերը Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ, այդ մասին կարդում ենք WikiLeaks կայքի կողմից գաղտնազերծված հերթական հաղորդագրության մեջ։ Այն ժամանակ Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության ժամանակավոր հավատարմատարի պաշտոնը զբաղեցնող Էնտոնի Գոդֆրին 2004-ի օգոստոսին գրված գաղտնի ուղերձում նշում է, թե Հայաստանի իշխանությունները իրոք չեն բացառում դաշինքի հետ կապերի վերանայումը։ Երևանում նման տրամադրություն Նիհայտ էին եկել 2004-ի սեպտեմբերին Բաքվում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների շեմին, հիշեցնեմ։ Լավագույն ջանք 2004 անվանումը գրող զորավարժություններին հայաստանցի սպաների մասնակցությանը ադրբեջանի իշխանությունները ի սկզբանե ընդդիմանում էին։ Հայաստանի կառավարության առաջատար ներկայացուցիչները գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրի շրջանակներում անցկացվելիք լավագույն ջանք 2004 զորավարժությունները դիտարկում են որպես ցուցանիշ, արդյոք ՆԱՏՕ-ն, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, իրականում պատրաստ են աշխատել Հայաստանի հետ։ Քանի դեռ Թբիլիսիում ադրբեջանի դեսպանություն մուտքի արտոնագրի համար դիմաց 5 հայաստանցի սպաները զորավարժություններին մասնակցելու թույլտվություն չեն ստացել, հայ պաշտոնյաները նախագահից մինչև արտգործնախարար շարունակելու են ստեղծված կացությունն ընկալել որպես հստակ քննություն ՆԱՏՕ-ի համար, գրում է Գոդֆրին, նշելով նաև, թե հայաստանյան իշխանությունները ցանկանում են տեսնել արդյոք դաշինքի ղեկավարությունը ի վիճակի է քաղաքական կամք դրսևորել, եթե ադրբեջանի ղեկավարություն նարքելի հայ սպաների մուտքը երկիր։ Ամերիկացի դիվանագետը նաև նշում է, որ 2004-ի ամռանը Հայաստանի իշխանությունները ակտիվորեն մատնանշում էին այն դրական մոտեցումը, որ պաշտոնական Երևանը դրսևորել է հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի իրականացրած ծրագրերի հանդեպ։ Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչները հատուկ ընդգծում են, որ թույլ տվեցին Թուրքիայի ներկայացուցիչներին մասնակցել Երևանում անցկացված լավագույն ջանք 2003 զորավարժություններին։ Բացի այդ, Հայաստանի իշխանությունները հիշեցնում են, թե այդ զորավարժություններին պաշտոնապես հրավիրել էին նաև ադրբեջանի ներկայացուցիչներին։ Հայաստանի իշխանությունները ակնկալում են, որ Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները ճնշում կգործադրեն ադրբեջանի վրա, ստիպելով Բաքվին թույլատրել հայ սպաների մասնակցությունն այդ զորավարժություններին։ Հիշեցնեմ, որ հայկական կողմի գործադրած այս ճնշումն ի վերջո որոշակի արդյունքի հանգեցրեց, ադրբեջանի իշխանությունները այդպես էլ չթույլատրեցին հայ սպաներին մուտ գործել երկրի տարածք, ինչին ի պատասխան զորավարժությունների մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի միավորված զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար ամերիկացի գեներալ Ջեյմս Ջոնսը չեղյալ հայտարարեց դրանց անցկացումը։ Ընդհանուր առմամբ, գնահատելով Հայաստանի և ՆԱՏՕ-ի հարաբերությունները, Էնթոնի Գոդֆրին 2004-ին գրում էր. «Վերջին ամիսներին լուրջ նշաններ են իհայտ եկել առայն, որ Հայաստանը հակված է սերտացնել պաշտպանական ոլորտում համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ. Հայկական կողմը զարգացնում է անհատական գործընկերության ծրագիրը, ինչպես նաև համաձայնել է ընդունել պաշտպանական ոլորտի գնահատման առաքելությունը»։ Հայաստանի իշխանությունները, սակայն, հավատացնում են, որ եթե լավագույն ջանք 2004 զորավարժությունները մեկնարկեն առանց Հայաստանի մասնակցության, ապա դա լուրջ հիասթափության կհանգեցնի թե գործընկերություն հանուն խաղաղության, թե Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հանդեպ ընդհանրապես։
Միջազգային լրատվամիջոցների շահդրության կենտրոնում Հունաստանն է հերթական անգամ պարտքերի տակ ճկած և տնտեսական ճգնաժամի առջև կանգնած երկիրը խարխլում է Եվրոյի գոտու կայունությունն ու իջեցնում ֆոնդային բորսաների ինդեքսները։ Իրավիճակից դուրս գալու և միջազգային կառույցներից օգնություն ստանալու համար կառավարությունը ստիպված է կոշտ տնտեսական քայլեր ձեռնարկել, ինչին սակայն քաղաքացիները արձագանքում են բողոքի ակցիաներով և ոստիկանության հետ բախումներով։ Իրավիճակը սրվում է օրորի, ինչից մեծապես տուժում են նաև տեղում ապրող հայերը։ Լսենք Քրիչ Մելքումյան Ես զրույցը Հունաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչ լրագրող Նազարեթ Բերբերյանի հետ։
Մեր զրույցում Հունաստանում բնակվող հունական ազատ օրամերիկյան ասպարես թերթերի համար աշխատող լրագրող Նազարեթ Բերբերյանը ասաց, որ ֆինանսական տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները Հունաստանի սովորական շարքային քաղաքացիները, այդ թվում նաև հայերը, Հայաստանից տեղափոխվածները, անմիջականորեն զգում են իրենց վրա. գործազրկություն, դրամի պակասություն, աշխատողները ամիսներով չեն վարձատրվում, գողությունն է ավելացել, և նրա խոսքերով սոցիալական պայթյունի բոլոր պայմանները կան, և եթե դա տեղի չի ունենում, պատճառն այն է, որ մարդիկ դեռ խնայողություններ ունեն, մեկ տարուց ավելի է խնայողություններն են օգտագործում։ Ինչ վերաբերում է հայերին, նա ասաց, որ
այս կացության մեջ ճիշտ ավելիով մենք կսկանք, հայերը կսկանք, թե այսպես ասված ինեն հոսաստատված հայերը, որոնք արդեն գայավոր դոգոսով նաև հունացած են, պաստորեն, և թե վերջին 20 տարիներուն Հայաստան են եկողները։
Նազարեթ Բերբերյանի ասելով, հունական հայկական հին համայնքը մոտավորապես 12,000 է, Հայաստանից տեղափոխվածների մասին տարբեր թվեր են ասում, միջև անգամ 150,000 մարդ, բայց հավանական է համարում, որ Հունաստանում 60-70,000 հայաստանցի կա։ Նա ասաց, որ վիճակն այնքան է վատացել, որ որոշ մարդիկ մտածում են հետ վերադառնալու մասին։
Կշպիմ ձանոտներ, մոդիկներ ունին, որոնք արդեն Հայաստան վերադառնալու մտմտուքի մեջ են։ Ընտանիքները մեր ղրգեն, երկուքով գետան, դեսնելու, որ ինչ հնարավորություն ունին, բայց Հայաստանն էլ իրենց այդ ապահովությունը չի ներսում, չէ՞, և շվարած մնացած են անորոշության առջև։
Նա նշեց, որ օտարների վիճակը ավելի ծանր է, հայաստանցիների 70%-ը կեցության արտոնագրով է Հունաստանում, այդ արտոնագրով են աշխատանք ճարում, և եթե անգամ մի քանի ամիս չեն վճարվում, աշխատում են դիմանալ գոնե ունեցած գործը չկորցնելու համար, հույս ունենալով, որ հետո կվճարվեն։ Ինչ վերաբերում է Հունաստանի ընդհանուր ֆինանսատնտեսական ճգնաժամին, Նազարեթ Բերբերյանի գնահատականը այսպիսին էր.
Վերջին վատառն է, արդաքին վարգերու օժանդակություններու հաշվին, ինչ որ գրնային գրտել, գրտեցին, պարացիորեն, իրենց խոստովանություն է նաև այս մեկը, և հիմա գանգնած են սնանգության պաստին առջև։
Նա ստույգ տեղեկություններ չուներ, թե արդյոք հայերը մասնակցել են երեկվա բողոքի զանգվածային ցույցերին, սակայն նշեց, որ դժվար թե մասնակցեն, թեկուզ այն բանի համար, որ ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում չհայտնվեն, չձերբակալվեն ու ասենք քավության նոխազ դառնան։ Չորեքշաբթի օրը Աթենքի կենտրոնում խորհրդարանի շենքի մոտ բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և անվտանգության ուժերի միջև, տասնյակ մարդիկ տուժել են, ձերբակալվածներ կան, ոստիկանությունը ցուցարարների դեմ արցունքաբեր գազ է կիրառել, ցուցարարները ոստիկանների վրա վառվող հեղուկով շշեր են շպրտել, քարեր, հարյուրավոր մարդիկ երթ են անցկացրել Աթենքի կենտրոնում, արմիությունները 24-ժամյա գործադուլ անցկացրեցին, հաղորդվում է, որ 20,000 մարդ ցույց է անցկացրել Սալոնիկ քաղաքում, հույները բողոքում են կառավարության տնտեսական կոշտ քաղաքականության դեմ, քայլեր, որ կառավարությունը պետք է անի միջազգային հերթական վարկը ստանալու համար։ Սա ենթադրում է ծախսերի, սոցիալական, կենսաթոշակային ծրագրերի կրճատում, հարկերի բարձրացում, պետական ունեցվածքի սեփականաշնորում, տնտեսական այս ծրագրի դեմ են բողոքում տասնյակ հազարավոր մարդիկ, Հունաստանի վարչապետ Գյորգիոս Պապանդրեան փորձեց ընդդիմության հետ ազգային համաձայնության կառավարության կազմել, բայց բանակցությունները տապալվեցին, վարչապետն ասաց, որ փոփոխություններ կկատարի կառավարությունում և խորհրդարանում կմցնի նոր կառավարությանը վստահություն հայտնելու հարցը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարթման այս հատվածում էլ ռեպորտաժ մայրաքաղաքի կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկի բազմաբնակարան շենքերի կիսախարխուլ վերելակների վերաբերյալ։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն այսօր Երևանում մոտ 5,000 վերելակ է գործում, մեծ մասը տեղադրվել է դեռևս խորհրդային միության օրոք 20-30 տարի առաջ և վաղուց արդեն անցել վաղեմության ժամկետը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալով գործող վերելակների 30%-ը անհրաժեշտ է անհապաղ փոխել, ինչի համար սակայն բավարար ֆինանսական միջոցներ չունեն ոչ բնակիչները, ոչ տեղական իշխանությունները։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի անդրադարձը։
Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի տնօրեն Աշոտ Պետրոսյանը հավաստիացնում է, որ իր պաշտոնավարման 5.5 տարիների ընթացքում վերելակներում դժբախտ պատահարների ընդամենը 4 դեպք է գրանցվել։
Եղել է մի մահացու դեպք, եղել 3 եղել են մարմնական վնասվածքներով։
Միայն վերջին մեկ ամսում վերելակներում գրանցվել է 2 դժբախտ պատահար, մեկ երբացի գործարանի վերելակի հորանմարդ էր ընկել և մահացել, մյուսն էլ երբ Կողբացի փողոցի շենքերից մեկում 8 տարեկան երեխան ընկել էր հորանը և լուրջ կոտրվածքներ ստացել։ Այս դեպքի կապակցությամբ բացատրություններ տվեց վերելակների տեղանվտանգության փորձակնության բաժնի գլխավոր փորձագետ Լուսինե Հովանիսյանը, ում խոսքով երեխան մի քանի անգամ տարբեր հարկերում սեղմել է վերելակի կոճակը, ապա արդեն վերելակի մեջ փակված մնալով փորձել է դուրս գալ։
Փորձելով բացել եւ հինգի հորանի դռները եւ խցիկի դռները, երբան փորձել է ինքը իրենով դուրս գալ վերելակի խցիկից։ Բնականաբար հավասարակշռությունը այդ պահին չի կարողացել պահել եւ արդեն երբան ընկել է այդ առաջացած խցիկի հատակի եւ դռների արանքի միջեւ առաջացած խորշով երբան ընկել է հորանը։
Երևանի տեխնիկական անվտանգության ծառայության պետ Վալոդիա Հովսեփյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Երևան քաղաքի ամենավտանգավոր եւ անսարք վերելակները շահագործվում են Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում։
Այո, 1004 վերելակներից 312-ը, եթե չեմ սխալվում, բացական եզակացություն է ստացել, որոնք վերանորոգման փուլում են, փոխարինման փուլում են, չգիտեմ, դադարեցված են տարբեր տեսակի թերությունների պատճառով։
Մեկ վերելակի փորձակնությունն արժե 2500 դրամ։ Մասնագետների խոսքով Երևանի վերելակների 90%-ը ենթարկվել են փորձակնության, նրանց մի մասը բացասական եզրակացություն է ստացել եւ այլևս ենթակա չէ շահագործման։ Այն վերելակները, որոնք արտադրվել ու տեղադրվել են 70-ից 80-ական թվականներին, արդեն վաղուց անցել են վաղեմության ժամկետը, թեև շարունակվում են շահագործվել։
Անցյալ տարի փորձակնության արդյունքում 462 վերելակ ստացել են բացասական եզրակացություն։
Երևանի տարբեր շենքերի բնակիչների խոսքով իրենք ամսական գոնե մեկ անգամ գումար են հավաքում վերելակը վերանորոգելու համար։ Չհաշված վերելակի ծախսած էլեկտրաէներգիայի գումարը, որը տարբեր շենքերում տատանվում է 200-ից 500-ական դրամի սահմաններում։
Անընդհատ փչանում, հա, մենք էլ բնակիչներով հավաքում ենք, փող տալիս ենք, սարքում ենք, բայց չգիտենք ճիշտն ասած, անսարքա թե ուղակի փող են հավաքում, երբեմն։ Վերջին անգամ 1500-ը, թե 3000 էր։
Ամսվա մեջ երևի երկու անգամ փչանում։
35 տարվա է լիֆտը ընկանոր ամենածանրը բերնվածնեսի է։ Նո։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչներն ասում են, որ վերելակների շահագործումն իրականացնում է համատիրությունը, նա էլ պատասխանատուն է վերելակի անվտանգ շահագործման համար։ Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնը փորձակնություն կատարում է ընդամենը տարին մեկ անգամ։
Դրա համար, երբ որ դուք փող եք տալիս ամսական համատիրությունների ղեկավարներին, պահանջեք, եթե նա սեպականացրել է այդ շենքը, նա պատասխանատու է ձեր անվտանգության համար։
Օրենքի համաձայն արտադրական վտանգավոր օբյեկտները, նաև վերելակները, ռեյեստրում չգրանցելու և փորձակնության չներկայացնելու դեպքում նշանակվում է տուգանք 1 միլիոն դրամի չափով յուրաքանչյուր օբյեկտի համար։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչի տվյալներով արդեն տուգանվել են 180-ից ավելի օբյեկտներ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաճարակային իրավիճակ է ստեղծվել Լոռվա մարզի Մարգահովիտ գյուղում, որտեղ կանանցից երկուսը հիվանդացել են դուլարեմիայով։ Վարակը դասվում է հատուկ վտանգավորություն ունեցող հիվանդությունների շարքում և փոխանցվում կրծողների միջոցով։ Մինչ օրս սակայն պարզ չէ, որն է եղել վարակի պատճառն ու փոխանցման ճանապարհը։ Մանրամասնում է տեղի մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Առողջապահության նախարարության հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոնն առայժմ ուսումնասիրում է դուլարեմիա հիվանդության տարածման պատճառները Լոռիի Մարգահովիտ գյուղում։ Կենտրոնի մասնագետները դեռևս չեն հստակեցրել, թե կոնկրետ ինչպես է հարուցիչը կրծողներից փոխանցվել գյուղի բնակիչներին։ Հիվանդության առաջին դեպքն արձանագրվել է այս ամսվա սկզբին։ Հարուցիչով վարակված կանայք խուսափում են խոսել այս մասին։ Նրանցից մեկն Ազատություն ռադիոկանին ասում էր, թե վերջին շրջանում կրծողների հետ որևէ անուղակի առնչություն չի ունեցել։ Տանը մուկ չկա, նշում էր նա։
Կամ մուկն ատծել, կամ տիզն ատծել, կամ ասենք կարող ասենք վրով հացի հենց կոնկրետ, հիվանդ մուկն անցել, ու կամ, բայց մեր հացը տանը մենք էլ տանը հարապես մուկ չունի։
Մուկ բարը գոյություն չունի։
Երկու կանայք տեղափոխվել են մայրաքաղաք, որտեղ էլ հաստատվել է հիվանդություն։ Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց պետական հիգենիկ և հակահամաճարակային տեսչության Լոռու կենտրոնի տնօրեն Կարինե Միրզոյանը։
Մեկը հիվանդանոցից արդեն դուրս է գրվել բավարար վիճակով, մյուսը դեռևս շարունակում է բուժվել։
Նույն հարուցիչով գրեթե նույն ժամանակահատվածում վարակված կանայք միմյանց հետ կենցաղային կապ չեն ունեցել ու պարզ չէ, թե հիվանդությունը կրծողներից ինչ ճանապարհով է տարածվել մարդու օրգանիզմ՝ ջրի, սննդի թե միջատների միջոցով։ Դուլարեմիան առաջանում է բակտերիայից, որը երբեմն գոյություն ունի առնետների, ճագարների և այլ վայրի կենդանիների մեջ։ Այն հիմնականում տարածում է գտնում գյուղական միջավայրում, մարդուն է փոխանցվում հիվանդ կենդանուց վարակված տզի, ձիաճանճի կամ այլ միջատի կծելու դեպքում, փոխանցվում է հարուցիչով թունավորված սննդի միջոցով կամ էլ երբ մարդը շնչում է հիվանդությունն առաջացնող բակտերիան։ Այս հիվանդությունը վարակիչ չէ և մարդուց մարդուն չի փոխանցվում։ փոխանցվում։ Մահացությունը ցածր տոկոս է կազմում, բայց հիվանդությունը բավական ծանր ընթացք է ստանում եւ չբուժվելու դեպքում բերում օրգանիզմի տարածուն ախտահարման, ասում է Միրզոյանը։ Մարգահովիտ գյուղում խմելու ջուրը չի քլորացվում, բացառված չէ, որ հարուցիչը տարածվել է հենց ջրի միջոցով, հավելում է Միրզոյանը։ Մարգահովիտի առողջության կենտրոնի տնօրեն Արամնազարյանն ասում է, թե թեկուզ երկու մարդ է հիվանդացել, սա այսուհանդերձ համարվում է էպիդեմիկ վիճակ։ Չի բացառվում, որ հիվանդների թիվն ավելանա պայմանավորված գյուղատնտեսական աշխատանքների ակտիվացմամբ։
Հնարավոր է սադաշտային աշխատանքների ժամանակ, եթե կրծողների մեջ ինֆեկցիան շատ լինի եւ ասենք դաշտերում տարածված սատկած իրենց կենսաբանական մնացողները շատ լինեն, հնարավոր է եւս մարդիկ լինեն, որ
հիվանդության դեմ պատվաստվել է շուրջ 600 մարդ, սա կազմում է գյուղի բնակչության 15%-ը։ Գյուղապետ Սեյրան Անանյանի դիտարկմամբ պատվաստվել են առավել ռիսկային համարվող խմբերը։
14 տարեկանից բարձր հիմնական ռիսկի խումբ ընդգրկվել, ովքեր աշխատում են դաշտում անաստապահության հետ գործունեն, այդպես հողի հետ գործունեցող մարդիկ։
Կրծողների դեմ, որոնք առավել տարածված են դաշտերում, պարբերաբար պայքարում են քիմիական նյութերի միջոցով։ Գյուղապետը վստահեցնում է, թե մեկ ամիս առաջ ևս նրանց դեմ պայքար է տարվել։
Դաշտերում պայքարում ենք, մեզ մարզպետարանը տալիս է ցինկի ֆոսֆատ, չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ ցինկի ֆոսֆատ, այնքան որ գիտեմ, դաշտերում դա ցրվում է տալիս են ժողովրդին, գալու կանցորեն խառնում են, ցրում են։ Վերջերս էլ են տվել մոտ մի ամիս առաջ, մի մասը բաժանվել, ամեն մասը ստեղ կա։
Պետական հիգենիկ և հակահամաճարակային տեսչության լոռու կենտրոնի տնօրեն Կարեն Միրզոյանն ասում է, թե այս հիվանդությունը լոռիում արձանագրվում է պարբերաբար։ Լոռին համարվում է տուլարեմիայի օջախ, որովհետև անցյալում այստեղ կրծողների ու մարդկանց շրջանում համատարած հիվանդացություն է արձանագրվել, թեև հիվանդությունը մարել է, բայց բնական օջախները դեռևս առկա են, ասում է Միրզոյանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Հաղորդման ավարտին էլ տեղափոխվեն Գյումրի, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորյան գրասենյակն ու Գյումրի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբը դատի են տվել ոստիկանությանը, կառավարության որոշման դեմ պայքարող վարորդների ցույցը ճնշելու և քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի իրավունքը վտնահարելու համար։ Այսօր տեղի ունեցել դատական առաջին նիստը, թեմայի մանրամասները տեղից կփոխանցի մեր թղթակից Սաթեն Իգվանթյանը։
Այս տարվա փետրվարին, երբ ուժի մեջ մտավ մաքսային օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները, վրացական պետհամարանիշով մեքենաների մաքսազերծումը պարտադիր դարձավ։ Մաքսազերծման բարձր արժեքի ու սահմանած սեղմ ժամկետի դեմ բողոքի դուրս եկան նախ գյումրեցի, ապա նաև վանաձորցի վարորդները։ Բողոքի ակցիաները ոստիկանները փորձում էին ամեն կերպ կասեցնել, երբեմն դա նրանց հաջողվում էր, վրացական պետհամարանիշով մեքենաների առջև պարզապես ճանապարհներ փակելով, նույնիսկ հանրապետական նշանակության։ Վերհիշենք, թե ինչ էր կատարվում այդ օրերին։ Գյումրի, Վանաձոր ճանապարհ տեղափոխվենք։
Ճանապարհները փագե, ամոտակությունը ապավելու։
Ես Վանաձորից նոր եմ եկել, որ փագ լինես չէի
հասնի։
Բա ո՞նց է, ընդունությունը ո՞նց է, որ մյուս մեքենաներին թողնում։
Իսկ նոր տաքսիներ
ասա։ Պատմում է, որ տեղ կողքի գյուղն է։
Մենք էլ ենք գնում կողքի գյուղը։
Գիտեք, մենք էլ ենք գնում, հիմա թողում եք։
Կողքի գյուղ չեմ գնում։
Ինչ գիտեք։
Գնում եք կողքի գյուղ,
ո՞նց սպասեք, ճանապարհը բաց չի։
Եվ ահա, ոստիկանների հենց այս գործողություններն էլ դիտարկվել են որպես հանցագործություն, այդ մասին և Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբը և Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը հայտարարություն են տարածել, հետո դիմել են նաև դատախազություն քրեական գործառույցելու պահանջով, սակայն քրեական գործառույցելու պահանջը մերժվել է։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը հիմա դատի է տվել Շիրակի մարզի քննչական բաժնի քննիչ Հովանես Քաղցրիկյանին, ով կատարել է գործի նախաքննությունն ու գտել, որ քրեական գործառույցելու հիմքեր չկան։ Այսօր այդ գործով Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանում դատական առաջին նիստը կայացավ։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը դատարանից պահանջում է.
Գտնում են, որ քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշումը ենթակա է վերացման հետևյալ պատճառաբանությամբ և հիմքերով։ Առաջին, ոստիկանության վարկածը կապված ճանապարհների անանցանելիության և ձնաբքի վերաբերյալ առարկայազուրկը և անդիմը։
Դրա համար փաստարկներ բերելով, որ նախ իրենց կազմակերպությունը և անձամբ ինքը ազանգի հետքերով Վանաձորից առանց որևէ խոչընդոտի ջաջուր է հասել, հետո նաև Գյումրի Վանաձոր ուղևորափոխադրող կազմակերպություններն են հաստատել, որ աշխատել են առանց խափանումների, ուստի
կարելի գալան եզակացության, որ 2011 թվականի փետրվարի 15-ին ջաջուրի լրացքը եղել է անանցանելի միայն վրացական պետհամարշու մեքենաների վարորդների համար, հետևաբար խախտել է նրանց խաղաղ առանց զենքի հավաքներ անցկացնելու իրավունքը։ Սահմանությունը երաշխավորի նաև ազատ տեղաշարժի իրավունքը, որի 25-րդ հոդվածում ասում է, Նախագահության մարմնի կողմից քրեական գործի հարուցումը մերժելու հիմքում դրվել է ոստիկանության աշխատակիցների կողմից տրված ցուցումներն այն մասին, որ 2011 թվականի փետրվարի 15-ին ջաջուրի վերնանցը եղել է անանցանելի։ Նախագահության մարմինը նախագահության շրջանակներ չի պատել։ Առաջին, ինչ իրավական հիմնավորում են ունեցել ոստիկանության աշխատակիցները 2011 թվականի փետրվարի 15-ին Գյումրիից Վանաձոր ճանապարհի Ջաջուր գյուղի մոտ բողոքի ակցիայի մասնակցող վարորդների ազատ տեղաշարժը սահմանափակելու համար։
Ուքանի որ նախաքննությունն իրականացվել է ոչ լիարժեք,
վերածվել է ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության Շիրակի մարզի քննչական բաժնի քննիչ Քասիկյանի 2011 թվականի ապրիլի 15-ի քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշումը եւ գործը ուղարկել նախաքննության։
Այնուհետև Արտուր Սակունցը միջնորդեց դատարանին հետաձգել նիստը գործի նյութերին ծանոթանալու համար, նաև խնդրեց, որ նախաքննական բոլոր նյութերը տրամադրվեն։ Դատարանը բավարարեց միջնորդությունը, սակայն երբ գործն ասավ նախաքննական նյութերի տրամադրմանը, պարզվեց, դա այնքան էլ հեշտ գործ չէ։ Արտուր Սակունցին նյութերը միայն 2 շաբթի կտրամադրվեն։ Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։